Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Што прынясе новы дэкрэт, які абяцае амністыю капіталу, чаму ў Лельчыцах аштрафавалі ксяндза. Пра гэта і іншае на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў заставайцеся з намі. Сёння адбываецца аднадзённы візіт у Менск дэлегацыі Еўрапейскага парламенту. Яе адчольвае дэпутат Крыстафер Бізлі з Вялікай Брытаніі. У склад делегації таксама уваходять парламентари Лайма Андрікеня з Литви, іспанець Хасе Хав'єр Руїс і польський депутат Яцек Протасєвич. Він керівник делегації Європарламенту по сувязях з Білоруссю. Тему протягує Владимир Глот.
Ініціатор цієї поїздки Лайма Андрікеня сказала Свободі, що делегація приїхала, каб познайомитися з ситуацією в Білорусі. До обвещення офіційним Менськом лібералізації у многих депутатів Європарламенту такої можливості не було. Спадарення Андрікеня заявила Свободі, що вона сподівається на далі позитивні зміни у Білорусі.
Я думаю, що ця надіжда двигає нас всіх вперед. Цілі можна достигти, говоря з людьми. Не говоря, не общаясь, не контактируя, трудно ж чего-то добиться. Я очень рада, что я сюда приехала. Это, и скажу, наш интерес, он очень простой. Это независимая, стабильная Беларусь.
Визит почався с встречи европейских депутатов с керовниками миссии Украины в развязу, которые аккредитованы в Беларуси. А далее попередний вариант плану знаходження делегации в Менску почав меняться. Спочатку з нього зникла зустріча з Олександром Лукашенком, затим супольний обід, де за одним столом меркувалося зібрати міністра заміжних справ Сергія Мартинова, керівника руху за свободу Олександра Мілінкевича і старшиню Білоруської асоціації журналістів Жанну Літвіну. Паводле апошніх заяваў, Міністерства замежных справ Беларусі увогуле не лічыць гэты візит еўрадэпутатаў афіцыйны. Прэсавы сакратар МЗС Андрэй Папоў зазначыў, што магчымасць афіцыйнай сустрэчы кіраўніка Міністерства Сергея Мартынова з дэпутатамі Еўрапарламенту не абмяркоўвалася. І што ў цяперашніх умовах яны могуць прыехаць у прыватным парадку, іх візіту ніхто не перашкаджае. Міжнародний оглядальник Роман Яковлевський каже, що шмат які неясності гэтага візиту зв'язані з жаданням білоруських уладов наладити обов'язкову зустрічу європейських депутатів з депутатами Палати представників. Однак заміжні парламентарі від її відмовилися. А аналітик Олесь Лагвінець підкреслює.
Європейський парламент вельми активно цікавиться білоруською ситуацією, він приймав шматлікі резолюції, і можна так сказати, що Європейський парламент у нічим задає такий контекст рішенням, хоча відомо, що основні рішення приймаються державами-членцями і Європейською комісією.
Європейські депутати вже провели розмови з представниками громадянської супольності і недержавних медіа. Удільник сьогоднішньої зустрічі – сустаршняр комітету у справі створення партії Білоруської християнської демократи Павел Северинь сказав Свободі, що гэтыя депутати добра володують ситуації.
Це люди, які ведуть, що відбувається в Білорусі, от яким потрібні тільки загальні рекомендації. Ми не лічимо, що зараз треба відміняти усі санкції, так, тобто відміняти їх цілком. Не лічимо так само, що треба, значить, вертати санкції назад. Нам здається, що покуль не зрозуміло, покуль не ясно, наскільки далеко готові влади зайти ось в цьому процесі лібералізації. Тому протягнути ще на 6 місяців ось такий стан. Саме стан, чим це буде оптимально.
Такое меркаванне выказаў Павел Севярынец. Ну а зараз наша пытанне, што дасць Беларусі цяперашняе збліжэнне з еўразвязам? Адказваюць гарадзенцы.
Что угодно может дать. Обновление контактов, может быть. Да, и развитие экономики. Ну, много шансов вообще у Беларуси?
Я думаю, что возможность будет получение от банка каких-то кредитов европейского. Ну, может, действительно контракты будут подписаны какие-то новые.
Ну, я думаю, всякая встреча несет какое-то позитивное. На мой взгляд, оно время само диктует, так сказать, ситуацию создает, чтобы люди принимали какие-то решения, чтобы выходить из кризиса. Но такое отношение, как к нам, в Беларуси, было вряд ли там что-то изменит. Я не верю в это лично.
Я очень, в принципе, приветствую, что сейчас и наше правительство на европейские вопросы откликается. Европа едет к нам. Нам близка и Европа, нам близка и Россия. И очень приятно, что идет вот такое сближение между Европой и Россией. Белоруссия становится прекрасным государством, которое может иметь политическую и экономическую выгоду как с одной, так и с другой стороны.
Да вообще не хотел бы влазить в Евросоюз. А что там хорошего будет? Мне данная ситуация сейчас в государстве устраивает. даже затрудняюсь сказать. Но мне кажется, всегда с Евросоюзом лучше быть ближе, чем дальше. В любой ситуации, в любой стране, мне кажется. Европа – это все-таки не Азия.
Мне кажется, что зависеть от других стран, это, конечно, не очень хорошо, потому что посмотрите на Китай. У них свое, они сами себе зарабатывают, а мы будем зависеть от кого-то.
Такі адказы мы пачулі ў Гародні. Такое же пытанне на тэму, што дасць Беларусі цяперашняе збліжэнне з еўразвязам, мы праводзім і на нашым сайце свабода.орг. Актывісты Маладога фронту падалі заявы на правядзенне устаноўчых сходаў у 30 гарадах краіны. Цяперашняя спроба зарэгістраваць палітычную партыю ў Беларусі пятая. Гэтым разам маладафронтаўцы пачынаюць працэдуру рэгістрацыі з рэгіянальных суполак. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Маладафронтаўцы звярнуліся ў выканкамы абласных цэнтраў і іншых гарадоў, такіх як Баранавічы, Мазыр, Кобрын, Рэчыца, з просьбамі выдзеліць памяшканні для правядзення сходу. У пераважнай бальшыні мясцовыя ўлады пакуль маўчаць, але ў некаторых гарадах чыноўнікі адрагавалі неўзабаве, кажа адзін з актывістаў арганізацыі Мікола Дзімідзенка.
У некаторых ужо прыйшлі адказы. У Полацку, напрыклад, папрасілі прынесці статут арганізацыі. У Віцебску перелічылі вольныя памяшканні. Этот день. Сказали, вот выбирайте. А по остальных регионах там еще читаем, ничего не чулось. Ранее мы постоянно регистрировались как монолитная организация. А зараз мы просто вырешили провести больше такую масштабную с установочными сходами у региона. Потому что у нас есть мощные регионы на Самрыч. Таким чином показать, что организация это не один Менск, а Самрыч это охоп всей Украины.
Малады фронт спрабуе атрымаць юрыдычны статус з 2000 году. Чатыры разы Міністэрства юстыцыі адмаўляла маладым палітыкам у рэгістрацыі з розных фармальных прычын. Да прыкладу, чыноўнікам было незразумела, што такое сябр арганізацыі, альбо яны адзначалі, што сярод заснавальнікаў ёсць асуджаныя асобы, якіх і судзілі за ўдзел у дзейнасці гэтага ж незарэгістраванага маладога фронту. Якія перспектывы ў маладафронтаўцаў гэтым разам намесніца кіраў Уніка управы грамадскіх аб'яднанняў у Мін'юсту Алена Кірыченка паведаміць адмовілася.
По поручэнню руководства мы даём каментарі всякі. Міністр должен даць поручэнне начальніку управлення, щоб тот пракаментаваў какую-то сітуацыю. Так нет.
Лідары маладога фронту не маюць вялікіх спадзяванняў, што здолеюць зарэгістраваць філіі ў рэгіёнах і арганізацыю агулам. Мэту чарговай спробы старшыня арганізацыі Зміцер Дашкевіч каментуе гэтак.
Мы не маем ніякіх ілюзіяў, тым не менш тест для влады, наколькі от ёсць жаданне на мясцовым узроўні дэмакратызаваць краіну. Бо часам нават дзіўна было сустрэць такое меркаванне замежных палітыкаў, якія гаварылі, ну вось, маўляў, з Лукашэнка мы дамовіліся, ён жадае тут нешта змяняць наверсе, а міс яго не разумее. Ну і таму і пазіцыя мясцовых выканкамаў, яна тут таксама будзе важна. Чым больш тых спробаў малады фронт прадпрымае па рэгістрацыі, тым яны сведчаць беларускаму грамадству ўсю эту сутнасць беззаконнай улады, міжнароднай супольнасці безумоўна.
У 2007 годзе малады фронт быў зарэгістраваны ў Чэхіі і зараз мае статус міжнароднай арганізацыі.
Мы працягваем таксама сачыць за лёсам моладзевых актывістаў, нядаўна гвалтоўна прызваных у войска. Сёння Франа Кавячорку перавялі ў вайсковы шпіталь у Баранавічах, а ў Салігорску адбыўся судовы працэс па скарзе Івана Шылы на незаконныя дзеянні ваенкамата. Суд прыняў рашэнне накіраваць пазоў Шылы ў міжгарнізонны вайсковы суд Лепелю. Падрабязнасці слухайце ў начной свабодзе, якая пачынаецца о 22 гадзіне. Ну а зараз пра тэмы «Лістоў на свабоду».
Паштовая скрынка 111. Агляд «Лістоў на свабоду». Напіша Дзяніс Барэйка з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага району. Улада любіць хваліцца, што ў нас з году ў год расце ўраджайнасць збожжа. Дык чаму ў такім разе ўвесь час падвышаюць цэны на хлеб? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданковы пачуеце хвілінаў праз 20. Паводле прэзідэнцкага указу нумар 105 у Беларусі адменена дэкляраванне крыніцаў даходаў пры ажыццяўленні буйных здзелак. Права патрабаваць дэкларацыю даецца толькі падатковым органам. Што за гэтым стаіць, высвятляла Інна Студзінская.
Пры ажыццяўленні здзелак на суму да 2000 базавых велічынь, на сённяшні дзень гэта 70 мільёнаў беларускіх рублёў, цяпер не трэба дэкляраваць крыніцу атрымання грошай, патлумачыў сутнасць указу прэсавы сакратар Міністэрства па падатках і зборах Сергей Шкут.
При совершении физическими лицами сделок не требуется представление декларации об источниках денежных средств. Пойдя в нотариальную контору, ему не нужно представлять декларацию об источниках денежных средств. Целью является совершенствование и дебюрократизация порядка декларирования физическими лицами доходов и имущества. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в РБУ.
Экономист Михаил Залесский на конт отмены декларования выказал такое меркование.
Просто знизили планку, каб люди могли не показывать, где они взяли гроши. Это подобно крыху уже на амнистию капитала, только маленькую и внутреннюю. И это треба, каб люди повытягивали свои доляры с-под матрасов и почали ими оперировать.
На думку экономиста Михала Залесского, это зусім не означает, что народ кинется скуплять, до прикладу, дорогие автомобили и телетищи. Мовляв, як было недавно со спрощенной регистрацией. Кто хотел, то и ранее зарегистрировался, так и тут. Кто хотел зробить сделку, зробил и знайшов, як я ее показать.
На бягучий кризис оно вельми мало поуплывает. У нас что, есть 5 миллионов людей, которые стоят на ганку и чекают отмашки, каб побегче робить свои сделки? Ты нет, ничего кепского в этом нема, але оно не даст эффекту у змагання с кризисом.
Згодно с президентским указом, теперь декларацию о прибытках и майомости потребовать у громадянина могут только податковые органы. Причем зарабить это яны могут как с уластной инициативы, так и по просьбе інших компетентных органов. Пресовый секретарь Министерства по податках и сборах Сергей Шкут потлумачил.
Декларирование доходов и имущества физическими лицами, за исключением лиц, обязанных ежегодно осуществлять декларирование доходов и имущества, осуществляется только по письменному требованию налоговых органов, в том числе предъявляемые на основании письменного запроса органов Комитета госконтролев, органов внутренних дел, органов государственной безопасности и прокуратуры.
Таким чином, податковые органы могут протягивать, отсочивать буйные покупки и цікавиться крыницами добробыту особных громадян.
Рассказывала Инна Студинская. А зараз основная тема дня. Уже четвертая на этом тыдне европейская делегация наведывает Минск. Сегодня с белорусской ситуацией сблизку знакомились депутаты Европарламенту. Франака вечерку перевели у войсковый шпиталь у Барановичах, а у Солигорску отбылся судовый процесс по скарзе Ивана Шилы на незаконное деяние военкомата. Активисты «Молодого фронту» подали заявы на проведение установочных сходов у 30 городах краины. От 1 красавіка спрощается механизм проведения внешнегандлёвых операций. Отменяется так само необходимость декларировать крыницу доходов при сделках до 70 миллионов рублей. Суд у Лельчицах оштрафовал ксенза Виталя Мышону за усталевание крыжа на уезде в город. Хотя акция была дозволенной, костёл небыто не выканал усе прадпісання архитекторов и геодезичной службы. Ну і зараз до апошньої новини більш подробязно. Таким чином, сьогодні у Лельчицах ксянза оштрафували, але усталяваний їм криш покинули. Деталі передає Віталь Циганков.
Лельчицький ксянз Віталь Мишон заявив, що разом з вірниками він збирається оспрещить штрафи. Что до усталеванного крыжа, то зносить его Лельчицкий районный суд не потребовал.
С крыжем сказали, что треба набить все документы на его. Никто не супрать, как он стоял, але треба набить документы.
Крыш на въезде у Лельчицы верники с сензом усталевали летось после отповедного листа с райвыконкаму, расповедая адвокат лельчицких верников Александр Галиев.
Был отказ за подписом непосредственно председателя райисполкома Гамолка. Там было доклад написано, что питание об этом крыжи вырешено становочно. Непосредственно необходимо было согласовать со службами ГАИ и ДУ. Мы потримали все это согласование, поставили этот крыш. А потом появились и снова питания некие, что треба крыш понизить, и так далее, и так далее.
Районный архитектор Вячеслав Осипенко, який зараз служить у войску, склав адміністраційний протокол нібито за самовольне усталювання крижа. І он потребував до 28 снежня узгодніть план-схему, як сказано в попередженні, даденої конструкції з усіми зацікавленими службами. Узгодніть треба так само, цитата, план доброго продкування земельного участку і вишиню даденої конструкції. У студені начальник землеупорядкувальної і геодезичної служби оформив на адрес кінця предписання, у яким потребував або знести криш, або оформити відвід землі під його усталювання. Таким чином і узнікли дві адміністраційні справи супроть ксенза Віталія Мишони за невиконання розпорядження службовців. І суддя Білоцький, який розглядав справи, покарав католицького сітора у обох випадках.
Ночная свобода.
Кожний будний день від 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде удільник проєкту «День блогера на свободі» предпримальник Марк Біштейн. Серед іншого прогучить есе, яке він написав для цього проєкту. У дослідуванні свободи, чому Білорусь опинулася серед 11 найменш релігійних країн у світу. А у нашому опитанні градінці відкажуть, як вони розуміють слови у Владимира Короткевича «На Білорусі Бог живе». «Ночная свобода» у ефірі від 22 години. Распаўсюджанае меркаванне, што жанчыны псіхалагічна больш устойлівыя за мужчынаў. Маўляў, яны лепш адаптуюцца да новых умоваў, прыстасоўваюцца да любых цяжкасцяў, успрымаюць рэчаіснасць так, як ёсць. Сітуацыя крызісу выглядае патрабуе менавіта такіх навыкаў. Але ці праўда, што жанчынам лягчэй перажыць крызіс? Даследаванне Юліі Рымашэўскай.
На думку кандидата історичних наук, створальниці і старшині громадської організації «Білоруська жіноча ліга» Ніни Стужинської, економічний кризис ще більш повеличив необороненість жінок у білоруському громадстві.
У будь-якій ситуації у нас мужчина більш оборонена. Така от патріархальна традиція. Мужчина кормилец, хоча давно він вже не кормилець. Звісно, зараз просто, бачите, фішка така, кризис. І все можна потлумачити цим. Не треба шукати ніякі підстави для звільнення. Кризис і все.
У службі зайнятості насельництва Совєтського району Мінську кажуть, що з кризисом середньостатистичний портрет безпрацовного не змінився.
Як і було, так і є, безробочце жінське лицо.
На 13 лютого, розповів начальник управління зайнятості при Менгорвиконкамі Чеслав Роуба, кількість вакансій у Мінську від початку року скоротилася на 5%. Зараз гэта 15 600 одинок. У регіонах виглядає кризис працівних місць бачний навпрост, розповідає громадська активістка з Верхньодвинську Валентина Кудлацкая.
Іде скорочення дитячих садков, іде скорочення школ. Гэта якраз ось ці сферы, де більш занята жанчына. Скорочення сетки вузлов паштовой сувязі, аддзялення ў сувязі. А гэта зноў жа большая частка жанчын. І мне падаецца, што ось, не дай Бог, канешна, так, але магчыма, што гэта будзе мець, скажам, такі вось выпаступальны некі працэс, што звязана з адукацыяй, з медыцынай, абслугоўваннем. Сетка бытавога абслугоўвання там, дзе былі найбольш заняты жанчыны. У нашым раёне практично і на
ужо наступствы економічного кризису ще більше узмацнили давню соціальну проблему, свідчить Ніна Стужинська.
Мне вот своя социология, как любят наши политики казать. Я живу достаточно маленьким осяродку. Ну, голову даю, что 9 семей из 10 тримаются на женщине. Больше того, когда у нас вёска, то нормальная семья – это там, где женщина не пьет.
На думку экономиста Михала Залесского, складанности працаўладкавання у часе кризису для мужчин и женщин вельми розные.
Возьмем апошний докризисный момент. Женщина на тих самих посадах у середньому Беларуси отримливает на 30% менш за мужчин. Але под час кризиса отбывается редукция скорочения заработной платы. И створяется еще больше и больше працовных мест с вельми низким узровнем зарплаты. И они замещаются женщины. Женщины ранее приходят на место, на которое мужчины не идут, успадились найти нечто большее.
Калі ж гутарка про сельскую господарку, то беспрацоўе и наявность працы там амаль супастаўляльныя з'явы, каже Валентина Кудлацкая.
Те заробки, калі взять сельскую господарку, там, где жаночай працы вельми шмат, человек працуе, и магчыма ему и не грозит скорочение в сельской господарке. Але те заробки, якія там ёсць сёння, это такие мизерные гроши, які хапае только на хлеб и на молоко.
Мужчын выхоўваюць з усведомленнем, што яны павінны дамінаваць, больш працаваць, больш зарабляць, дзеліцца назіраннямі. Ранними Михал Залески. Калі яны не адпавядаюць гэтаму вобразу, наступствы могуць быць паталагічныя.
Польскія псіхіятры гавораць, што асноўная маса новых кліентаў гэта эфектыўныя менеджэры і паспяховыя 30-35 гадоў. Людзі, маладосць которых прыйшлася на час уздыму, і зараз яны проста ў жудаснай разгубленасці і дэпрэсіі.
А на думку псіхолага Жаны Міцкевіч, меркаваць, каму ў часе крызісу жыць спакайней, падзяляючы людзей толькі паводле полавай прыкметы, памылкова.
Это миф, что женщина мощная, потому что каждый человек по-своему стрессоустойливый, або не стрессоустойливый. Але сказать, что мужчина больше переживает, чем женщина, так само нельзя, потому что у период кризиса все-таки худшее будут расставаться с женщинами на праце, чем с мужчинами.
Переживут час кризиса с наименьшими стратами те, кто мае мощную семью, упэўнена Жанна Мицкевич.
Там, где есть порядок у семьи, там, где есть добрые семейные отношения, там, где семья выходила не одной, чи из неких тяжких выпадков, допомагали один одному. Будет наибольше устойливая там, где мощная семья.
Кому лягчэй перажыць крызіс? Гэтым у спецыялістаў цікавілася Юлія Рамашэўская. Ну а зараз форум «Свабоды» з аглядам дыскусій на нашым сайце «Свабода.орг» Ян Максімюк і Сергей Шупа.
Наведники сайту «Радио Свобода» протягивают комментовать наши материалы про визит Верховного представника в питаниях замежной политики и безопасности Евразвязу Хавьера Саляны в Минск, где его не спотканец. Боды из города Минск покинул такой допис.
Лука Саляну лапши навешал, а то и поверил. Наивные евразвязовцы думают, коли керовник державы нечто пообещал, то так и будет. Гульни.
Интернаут Гаравы притрымліваецца супрацьлеглага меркавання.
Лепш, калі ў Менск прыязджае Саляна, чым перамоўшчыкі з Крамля. Дастаткова нам аднаго 1996 году. Візіт пазітыўны, бо Саляна меў сустрэчы і з апазіцыяй, і з уладай. Гэта правільна. А што далей, будзе залежаць ад шматлікіх фактараў. Не ў апошнюю чаргу і ад таго, ці будзе апазіцыя разумець патрэбу грамадства і вылучаць адэкватныя ідэі.
Падобную думку выказвае Лысевіч Міхаіл з гораду Краіна Літвінаў.
Пытанні застаюцца, але мне куды больш прыемна бачыць тут Саляну і іншых дзеячоў еўразвязу, чым Пуціна і яго хеўру. Так ці інакш, але пэўны рух ідзе. Галоўная незалежнасць краіны і яе не міфічная, а сапраўдная годнасць. Тут нам усім трэба працаваць, а ад высвятлення, хто больш беларус на Беларусі ці прыхільнік Расіі, ўжо стаміліся.
Наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Выпадково поглядев по белорусскому телебачению, урывок передачи про Великое Можейково, что на Шучинщине. Мовляв, тамтейшее унитарное сельскохозяйственное предприемство все лето станет агрогородком. А значит, гарантовано заможно заживут вясковцы. Буйней, мовляв, заквітнеют лековые травы, вырошчанием яких традиционно занимается господарка. Нічога не гаварылася, аднак, пра сядзібна-паркавы комплекс паноў Хаткевічаў, што ў 2002 годзе ўвайшоў у спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Беларусі. Вялікія праблемы Вялікага Мажэйкава. Вось з чым сутыкнуўся. Маё падарожжа ў вёску Вялікае Мажэйкава, што на Шчучыншчыне.
Гэтая перадача хвіліна ў праз 20, а зараз званкі на свабоду. Тэлефанаванне апошніх сутак слухаў Ягор Маёрчык.
Сёння Беларусь наведвае дэлегацыя Еўрапарламенту. Раней для перамоваў у Менск прыязджалі верховны камісар у пытаннях агульнай знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі Еўразвязу, генеральны сакратар Рады Еўразвязу Хавьер Саляна і дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Мы атрымліваем розныя водгукі на спробы афіцыйнага Менску наладзіць дыялог з еўрапейскімі структурамі.
Выступалі прадстаўнікі Еўрапейскага саюза па поводу Беларусі. Диктаторский режим, но мы, значит, отменили, чтобы чиновники могли ездить. Боже ты мой, какое они сделали одолжение. Ну и что этот Евросоюз дает? Счастье какое-то нам привалило, что Союз обратил внимание на нас.
Протягнем программу телефонованием на тему белорусско-российской интеграции.
Говорится, значит, на конт погаднення подпісана з Расіі супраць паветранай абароны, таварыш Лукашэнка сказаў: «Гэта некаторыя адмарозкі, раскачваюць народ. Калі вы атрымліваеце прыродны газ па цане ніжэй, чым другія краіны, зрабіце свой уклад, то трэба гэтую тэрыторыю прыкрываць, якая пастаўляе газ».
Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Вельми шмат ідзе размова об сусветным крызісе эканамічным. А я думаю, што у ва ўсім гэтым крызісе вінавата беларуская апазіцыя. Абарона гэтых так званых дробных вытрымальнікаў нічога не варта. Гэта просто кровапіць. Самае галоўнае жаданне ў жыцці, галоўны хмар, гэта каб угры ніякіх падаткаў нідзе нікому ніколі не плаціць. Але якая б дзяржава не была, такога яны нідзе не дачакаюць. Усе яны жывуць вельмі добра. і па некалькі машын, і па некалькі кватэр, добра ўладкаваны, і дачы, і адпачыны за межамі. Усё іхняя мэта толькі ашукаць гэтых бедных пакупнікоў, выкарыстаць, пхнуць тавар абы які.
Выказванне слухача каментуе адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху, кіраўнік грамадскай арганізацыі «Перспектыва» Анатоль Шумчанка.
Жадаем гэтаму слухачу паказаць, як працуюць прадпрымальнікі, а таксама паказаць тыя машыны, тыя кватэры. І я ўпэўнены, што ён вялікай разніцы не адчуе ад сябе. У нас падаткі самыя вялікія ў Еўропі і странах СНД. Адсюль і цэны для нашых пакупнікоў не такія маленькія. І гэтыя вопросы, пэўна, трэба задаць нашай дзяржаве, якая дзярэ тры шкуры з прадпрымальнікаў.
У працяг тэмы стаўлення ўлады да прыватнай ініцыятывы такое тэлефанаванне.
У траўні 1992 года на съезде беларускай сялянскай партіі яе старшыня Евген Лужын, на вялікі жаль яго ўжо няма сярод нас, сказаў: «Сёння ёсць жаданне быць гаспадаром на зямлі, быць фермерамі ў Беларусі. Каля 20 000, а за імі прыглядаюцца яшчэ 70 і болей тысяч. Улада зрабіла ўсё магчымае, каб задушыць гэты парыў. Людзі ў калхазах састарэлі, а маладзейшыя разбегліся». Гучная фраза «фермеры краіну не накорміць» здзейснена уладай поўнасцю трыумфальна. Дядька Міхась.
Телефон для сувязі ў Мінску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час.